Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя», пры мікрафоне Міхася Скобла. Сёння маім гостем перакладчык Лявон Барышчэўскі, з якім мы пагаворым пра Чэслава Мілаша. Чым ён блізкі беларусам і якія істотныя праўды пакінуў чалавецтву ў сваіх творах. Лявоне, 2011 год, год Чэслава Мілаша, сёлета адзначалася стагоддзе гэтага вялікага паэта, нобелеўскага лаўрэата. Што ў нас узнікае ў памяці пры згадцы імя Мілаша? ЗША, Універсітэт Берклі, Нобэль, Пантэон у Кракаве. Усё для нас вельмі і вельмі далёкае. Ці наблізіўся Мілаш да нас цягам вось гэтага юбілейнага году?
А я б сказаў, што з Мілашам трэба асацыяваць і такую рэч, як вялікае княства літоўскае. І як Ежы Гедройц казаў, народжаны ў Менску, што ён абыватель, грамадзянін Вялікага княства літоўскага, так прыкладна пра сябе казаў і Мілаш, які быў народжаны ў літоўскіх Шатэйнях. І гэта ментальнасць разумення свету, яна ёсць для нас бадай самая важная.
Паэтычную манеру Мілаша паспрабаваў вызначыць культуролях Ігар Бабкоў, цытую: «Голас Мілаша — гэта голас, які губляе экспрэсію, амаль замярзае, і у гэты момант на скраю прытомнасці вусны самі пачынаюць вышэптваць важныя праўды». Канец цытаты. А ў чым для нас вось гэтыя важныя праўды Чэслава Мілаша?
Чэслаў Мілаш прамовіў тыя рэчы, якіх дзесьці не хапала нашай беларускай літаратуры. Ён спрабаваў абгульняць. Это заўсёды вельмі цяжка. Паэт умее бачыць тонкасці і прыватнасці. І ён умеў. Але ён спрабаваў і абгульняць. Ён спрабаваў гэты рэгіён знайсці, якой мовай будзе прамаўляць. Тут з адной агаворкай, бо родны ён лічыў польскую мову і называў яе адзінай сваёй радзімай. Але ў астатнім ён спрабаваў абгульняць. Самае простае — гэта тое, што ляжыць больш на паверхні. Ён сфармуляваў маральны запавет, што дазволена пісьменніку ў канцы 20-го, пачатку 21-го стагоддзя, што не. Вось быў з'езд так званага Саюза пісьменнікаў Беларусі. І там гаварылі якраз насуперак таму, што пісаў Мілаш у маральным трактаце, насуперак таму, што ён пісаў у «Скутым розуме». То есть, вот такая выразная гульня в контра. То есть, Мілаш нам завещаў шукаць гэтую свабоду і шукаць сваё слова, не паддавацца, не гнуцца. Мілаша не было простае жыццё. Скажам, лондонская эміграцыя, якая вельмі вялікі аўтарытэт была ў польскім духовным жыцці, яна яго, в прынцыпе, ў большасці на дух не пераносіла. А ён заставаўся самім сабой. Ён сцяржаў сваё.
А за што яго палякі не прымалі? Вот за тое самае, што калісьці Адама Міцкевіча, за яго смаргонскі дыялект, як яны пісалі.
Мова ў Мілаша значна лепшая, то в сэнсе больш стандартная, набліжаецца да сучасных польскіх стандартаў. Не за гэта. Першыя левыя погляды, а эміграцыя была правая. Мілаш быў сацыялістам паводле поглядаў, але не камуністам ні ў якім разе. І гэта не маглі яму дараваць. А па-другое, ён ставіўся крытычна да ўсяго. Ён патрабаваў дапытлівага розуму. Не любіў лозунгаў. А эміграцыя існавала на прынцыпе, што трэба зваліць камунізм, трэба адрадзіць Польшу старую міжваеннага часу. А Мілаш крытычна ставіўся да Польшы міжваеннага часу. От яго тоўстая кніжка «Двудзёстулечі мензаваеннае», міжваеннае 20-годдзе, яна, в прынцыпе, складзена з ягоных публікацый таго часу. Яна кажа, наколькі крытычна ставіўся Мілаш да гэтага часу, які абагуляўся лондонскай эміграцыі. І ўсё гэта раздражняла. З гэтым было звязана. Але гэты паўпалітычны аспект, это аспект, які на паверхні ляжыць, то, што нам сёння вельмі актуальна. З другого боку, ён шукаў спосабы ў канцы 20-го стагоддзя сваёй паэзіі дастукацца, адначасна не пайсці ва ўгоду простым нейкім песенкам, не збівацца на этнаграфізм, і вот у паэтычным трактаце ён так вельмі добра это сфармуляваў. Ён не імкнуўся апусціцца, ён імкнуўся, каб іншыя падняліся да яго. Это вельмі важны момант, і зноткі для нас актуальны. Ну, а тое, што ў яго паэзіі ўвесь час родныя мясціны і гэтая падсвядомая ностальгія па гэтым краі, які значна не падобны на Польшу, значна не падобны на Францыю, на Амерыку, дзе ён жыў потым. Гэта ўсё і сёння выклікае цікавасць, калі чытаеш.
Вот я якраз наступнае пытанне хачу задаць на гэтую тэму. Калі я чытаю вершы Мілаша, мяне не пакідае ўражанне, што напісаў іх польскамоўны паэт з нейкім літвінска-беларускім менталітэтам. Больш заўважным, напрыклад, напрыклад, чым у таго ж Адама Міцкевіча. Ну вось, скажам, Мілаш піша: «Мая верная мова». Дарэчы, і па-польску яго мова, а не язык. Так, так. «Мая верная мова, ты мова знеслаўленых, якія адзін аднаго ненавідзяць». І гэтак далей. Вось, Лявоня, перакладаючы Мілаша, ты адчуваў, што гэта, ну, не зусім польскі паэт?
Гэта паэт польскай мовы, безумоўна, але ён падымаецца на такім моўным усведамленнем. Ён уваходзіць у такі дыялог, у дыялог са светам, у дыялог з Богам, у дыялог, у першую чаргу, з самім сабой, якім мова пачынае адыгрываць ролю ратунку. Менавіта ён ратаваўся. Але чым ён адрозніваецца, зноў такі, ад Адама Міцкевіча, ён вельмі шанаваў, ён пайшоў далей за Міцкевіча. І галоўнае менавіта ў плане ментальным. Міцкевіч, будучы паэтам ліцвінскім, так сказаць, калі яму давялося апынуцца ў Францыі на эміграцыі, калі эміграцыйныя палітыкі польскія сказалі, што трэба зараз кінуць сваю паэзію, пісаць кнігі польскай славы, кнігі польскай памяці. І ён стаў гэтым, праявіў нейкую такую, можа быць, уласцівую беларусам гнуткасць. Ён стаў польскім паэтам і польскім прарокам. Мілаш не стаў польскім прарокам. Ён як застаўся ментальна ліцвінам, ён да канца сваёй творчасці ім застаўся. І от гэта таксама вельмі цікавы феномен.
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхась Скобла. З перакладчыкам Лявонам Барышчэўскім мы гутарым пра паэта, нобелеўскага лаўрэата Чэслава Мілаша. Чыстагадовы юбілей адзначаўся сёлета ў Беларусі і сумежных краінах. Лявоне, у адзін час Мілаш сумняваўся, ці вяртацца яму ў паваенную народную Польшчу ці не, і нават ездзіў раіцца ў Прынстан да Альберта Эйнштейна. І той нібыта сказаў: «Вяртайся». Мілаш не паслухаўся. А што было б, каб паслухаўся, каб вярнуўся?
Вярнуўся, ну, можа быць, як Пастэрнак бы зарабляў бы на жыццё перакладам, ён быў выдатны перакладчык, і за гэта б яго не білі. Но што як паэт бы і як эсэіст ён страціў бы, для мяне абсалютна відавочна.
У міжваеннай вільні Мілаш працаваў на польскім радыё, і насуперак указанням ваяводы Бацянскага, польскага шавініста, ён ахвотна спрыяў таму, каб у эфіры гэтым радыйным гучалі беларускія песні, выступалі беларускія паэты, Максім Танк, скажам, там выступаў. Але вось цікава, як холадна Танк адгукаўся пра Мілаша. Ён увогуле пра яго маўчаў вельмі доўга, ажно да сярэдзіны 80-х гадоў, і толькі потым у дзённіках танкаўскіх з'явіліся раздражнёныя запісы. Якую польскую газету не возьму, там Мілаш, Мілаш, Мілаш. А Мілаш для яго, ну, не такая масштабная фігура. Дарэчы, его Танк вельмі шмат пераклаў польскіх паэтаў. З Мілаша толькі адзін верш, «Арыс паэтіка», як быццам адчэпнага. Чым можна патлумачыць такія адносіны?
Я думаю, што гэта в асабістых якасцях Максіма Танка. Чалавек, ён быў вельмі асцярожны. І паколькі Мілаш то быў рэабілітаваны больш-менш у народнай Польшчы, а ў Савецкім Саюзе ён не быў рэабілітаваны. Яго на кніжкі ў спецсховах былі до 86-го, калі не маляюся, года. І Танк у 30-е гады не быў саюзнікам Мілаша, таму што ён фактычна шчыра паверыў у камуністычную утопію, думаў, што камуністы прынясуць нацыянальнае вызваленне. А Мілаш быў антыкамуністам ад самага пачатку. Ён ведаў, што бяду нясе, гэта ёсць у ягоных дзённіках, прыход Расіі, прыход акупацыі, гэта будзе страшная бяда для палякаў і для ўсёй цывілізацыі еўрапейскай па сутнасці. І гэта, безумоўна, раздражняла гэта пазіцыя. Ён, безумоўна, падтрымліваў нацыянальныя памкненні. Ён, на жаль, беларусаў успрымаў больш як вот таго дзядзьку на віленскім базары, дзядзьку ў Вільні. Ён мала бачыў інтэлектуалаў. Ён бачыў выдатных, там, Рыгора Шырму, ён ведаў добра, які выдатны хор зрабіў. Ён цаніў гэта. Але гэта ўсё этнаграфія. Інтэлектуальнага дыскурса беларускага практычна ён толькі нейкія ведаў кавалачкі. І гэта яму было недастаткова, каб сфармаваць уяўленне, што беларусы ўжо нацыя такая паўнавартасная. У апошнія гады жыцця, безумоўна, ён інакш глядзеў на Беларусь, ён са спадзевам глядзеў, і ён заступаўся і за Беластоцкую ніву там, і напісаў рэшце рэшт прадмову да скутага розума, дзе ён на пісьме найлепш зацвердзіў беларусы пераадолеюць цяжкасці і сапраўды вернуцца ў сям'ю еўрапейскіх народаў.
А яшчэ ж напісаў верш на свабоду.
Так, і верш на свабоду, калі ўзгадаць.
Лявоне, цягам вось гэтага году Мілаша прайшлі самыя розныя імпрэзы ў самых розных краінах свету, у тым ліку ў Беларуси, что бы ты тут мог вылучить? Ти годно запрезентовались тут беларусы, скажем, вот у шерагу этих юбилейных импрезов?
Ну, я скажу, что это как раз той редкий покуль, что выпадок, коли мы можем сказать, что годно. Литовцы выпустили трехтомник, мы выпустили четырехтомник, да, плюс выдание выбранных вершов, плюс аудиокнига. Это выдание трапило в руки, послали сыну в Америку, сыну Вячеслава Милоша, Александрову Милошу, и он звонил выдавцу просто со слезами. И он каже, я раптом вспомнил эту белорусскую мову, то есть я ее отчу. Я читал, и он каже, и я прослезился. Плюс тые встречи, в яких я часково примал удел, скажем, у Берости, у Витебску, просто выуражено, что народу много збиралось, и слухали Милоша, задавали питания. Я вперше за 13-14 годов, напевно, смог встретиться с такими аудиториями. И Милош был причиной. Самое приятное, скажем, что Берестейская областная библиотека подрихтовала такую шиковную выставу, там были навод парижские выдания Милош. А вось мы, конечно, крыху еще и пополнили ихнюю библиотеку. И это важно. Милош этим разом прогучал.
Левоня, а як успрымается Чеслав Милош, скажем, навученцами гуманитарного лицея, як имя Якуба Колоса, где ты выкладаешь, вось, у контексте своих белорусских ровесников, того ж Танка, Куляшова?
Танковский верлибр, например, не обошелся без уплыва Милоша. Я не могу сказать, что только Милош там поуплывал своими верлибрами, которые он писал уже потиху из 30-х годов. Але, безумовно, это уплывы можно просочить, коли уникливо читать. Тому в контексте того ж Максима Танка абсолютно нормально воспринимается Милош. Мы, скажем, учили песенку про Порцеляну на память. Ну, а так само фрагменты из морального трактата. И сегодня, на жаль, застаются вельми актуальны.
Левоня, у тым четырехтомнику Милоша, який вышел все лето по-белоруску, есть и твои переклады. И мы тут шмат сегодня говорили про Милоша, як политика, як литератора. Все ж таки, без иллюстрации мы не отчуем его. Некий фрагмент с перекладенного тобою твора Милоша наприкінці передачи хай бы прогучал.
Добре, я прочитаю пару фрагментов невеликих с морального трактата. «Тих позбегай, что у своем коле политику сгулявшую волю, у теплом доме при камине кричать народ, а шепчут свиньи, гамонять люд, а шепчут шельмы. Меркую, это кепско вельми, бо это позерк с позашоров. Яны ж промчатся метеором, конец надолго их заслугам надыде, заоруть их плугом, воды сплыве немало у Висле, перш чем про их кто нечто пискне. А кто стал циником свядома, того чакая лёс вядомы, при кепских гульнях не повинны или вы расхаживать с доброй миной».
Новую землю нагадывая.
Абсолютно.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Перекладчик Левон Барышчевский был нашим гостем, с яким мы у год Чеслава Милоша гутарили про творчесть этого поэта. С вами был Михася Скобла. Почуемся на радио «Свобода» про стыдень.